away this evening.
Malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
untuk sementara Amerika dan Kanada sepakat menutup perbatasan bersama mereka untuk perjalanan yang tidak penting.
Warna-warni, lukisan-lukisan abstrak dan menarik ditampilkan di sisi luar bangunan-bangunan dan dinding-dinding di seluruh Miami, Florida.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama Lea Johannes. Empat laki-laki yang divonis bersalah melakukan pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang perempuan di sebuah bis di New Delhi pada tahun 2012 dijadwalkan akan dihukum gantung Jumat meski para pengacara mereka berusaha menunda pelaksanaannya. Kasus itu memicu protes di India dan luar negeri dan memunculkan tuntutan dari para aktivis yang mengarah pada hukuman yang lebih berat dan pengadilan khusus dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Mahkamah Agung India mendukung hukuman mati yang dijatuhkan kepada keempat laki-laki itu 3 tahun lalu. Dan dalam 2 tahun terakhir menolak permohonan untuk mengkaji ulang kasus tersebut. Awalnya 6 laki-laki termasuk remaja berusia 18 tahun yang didakwa dalam kasus ini. Pria ke-6 diduga melakukan bunuh diri sewaktu dipenjara tidak lama setelah pengadilan dimulai. Ke-6 laki-laki dinyatakan bersalah membujuk mahasiswi kedokteran berusia 23 tahun itu dan teman prianya untuk masuk ke dalam bis di New Delhi sebelum menyerang keduanya dan memperkosa mahasiswi itu yang meninggal 2 pekan kemudian. Remaja yang dikenai dakwaan dan masih dianggap di bawah umur dihukum 3 tahun penjara. Ke-4 laki-laki yang dijatuhi hukuman mati akan digantung Jumat dini hari waktu setempat. Pihak berwenang menolak upaya hukum apapun untuk menunda pelaksanaannya. Obor Olimpiade dari Yunani akan segera tiba di Jepang, meski Olimpiade Tokyo yang rencananya akan dimulai 4 bulan lagi diragukan akan terlaksana sesuai jadwal. Semakin banyak pihak menyuarakan untuk menunda atau membatalkan pesta olahraga akbar itu karena wabah virus corona. Obor itu akan mendarat Jumat di bawah sebuah pesawat berwarna putih yang bertuliskan Tokyo 2020 Olympic Torch Relay atau Estafet Obor Olimpiade Tokyo 2020. Dekat ekor pesawat juga ada tulisan Hope Lights Our Way atau Harapan Menerangi Jalan Kita. Acara penyambutan obor di Pangkalan Udara Matsuhima akan berlangsung sederhana. Obor itu akan disambut sejumlah tamu kehormatan dan pertunjukan akrobatik pesawat udara jika cuaca memungkinkan. Dan pada akhirnya akan digunakan untuk menyalakan api Menara Olimpiade.
Inilah VOA.
Seorang hakim Meksiko mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mantan kepala Badan Investigasi Kriminal Pemerintah yang memimpin penyelidikan dalam penghilangan dan dugaan pembunuhan 43 mahasiswa pada tahun 2014. Tidak seorang pun tersangka yang diidentifikasi atau ditangkap dalam kasus tersebut dan tidak satu pun dari 43 mayat mahasiswa itu yang ditemukan, meski satu penggalan tulang telah ditemukan dan diidentifikasi sebagai tulang salah satu mahasiswa itu. Thomas Zeron, yang oleh pihak berwenang diyakini memanipulasi penyelidikan itu, diduga berada di Kanada. Ini mendorong hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan Interpol, Badan Penegakan Hukum Internasional yang berbasis di Prancis. Para mahasiswa itu diduga diculik oleh polisi yang korup di kota Iguala pada September 2014 dan diserahkan kepada para anggota kartel narkoba. Menurut penyelidikan awal, mereka yang diduga sebagai pembunuh membakar mayat para mahasiswa. Tetapi 2 tim pakar independen menyatakan meragukan kesimpulan itu. Negara bagian California mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi tunawisma yang besar di sana di tengah-tengah perebakan wabah virus corona. Gubernur Gavin Newsom hari Rabu mengumumkan pengucuran dana $150 juta untuk membantu rumah-rumah penampungan tunawisma setempat dan menyediakan tempat tinggal sementara tambahan di hotel-hotel dan trailer. Ia mengatakan dana tersebut akan membantu daerah setempat menghadapi langsung krisis ini dan untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling rentan di jalan-jalan dan trotoar. Newsom mengatakan sebuah model perakiraan yang dibuat pihak berwenang California menunjukkan kemungkinan 60 ribu orang tunawisma akan tertular virus corona. Kantornya juga mengarahkan tempat-tempat penampungan setempat untuk memberlakukan langkah-langkah keselamatan tambahan seperti menjaga jarak antara tempat-tempat tidur, memastikan ketersediaan sabun dan tisu, serta memberikan masker kepada siapapun yang menunjukkan gejala-gejala terjangkit virus itu. Mantan eksekutif di industri perfilman Hollywood, Harvey Weinstein, merayakan ulang tahunnya yang ke-68 hari Kamis di sebuah penjara dengan keamanan maksimal di negara bagian New York. Weinstein dipindahkan ke penjara itu dari penjara Rikers Island di kota New York pada hari Rabu, di mana ia mulai menjalani masa hukuman penjara 23 tahun karena melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap seorang aktris pendatang baru pada tahun 2013. Penjara yang terletak di dekat Buffalo itu merupakan tempat di mana Weinstein akan dievaluasi untuk menentukan fasilitas penjara negara bagian yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan kesehatannya. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona mencapai 309 orang dan 15 orang sudah dinyatakan sembuh hingga Kamis 19 Maret 2020. Sedangkan untuk korban meninggal bertambah 6 menjadi 25 orang yang terdiri dari 5 orang di DKI Jakarta dan 1 orang di Jawa Tengah. Yuryanto menjelaskan korban meninggal pada umumnya berusia 45 hingga 65 tahun dan memiliki riwayat penyakit yang lain.
Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbid dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis.
Dari total 309 kasus, penambahan kasus terbanyak terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan 52 kasus, disusul Banten 10 kasus, dan Jawa Tengah 4 kasus. Selain itu ada beberapa kasus baru, yakni di Sulawesi Tenggara 3 kasus, dan Sulawesi Selatan 2 kasus. Yuri mengimbau masyarakat agar terus melakukan upaya-upaya pencegahan seperti tidak menggelar pertemuan dalam jumlah besar dan menjaga jarak aman dengan orang lain sekitar 1 meter. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Asrorun Niam Soleh, mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan yang mendatangkan kerumunan orang termasuk kegiatan keagamaan. Hal tersebut untuk mengurangi potensi penularan virus corona. Menurutnya, lembaganya telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah saat terjadi wabah COVID-19. Karena itu, kata dia, jika ibadah yang wajib dapat disesuaikan, maka ibadah yang tidak wajib semestinya lebih dapat disesuaikan.
Pada satu kawasan yang berada di dalam zona merah, maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dibatasi di tempat-tempat yang bebas kerumunan fisik yang punya potensi penyebaran secara lebih meluas.
Asrorun menambahkan lembaganya mengapresiasi penundaan kegiatan keagamaan akbar yang akan mendatangkan ribuan orang. Termasuk penundaan kegiatan keagamaan Ijtima' Dunia Zona Asia 2020 di Sulawesi Selatan dan pentahbisan Uskup Ruteng di Kepulauan Flores. Ia meyakini komunitas keagamaan akan memiliki kearifan lokal dalam mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru ini. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menyatakan sudah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran virus corona dalam kegiatan pentabisan Uskup Ruteng yang diikuti setidaknya 6.000 orang pada Kamis pagi 19 Maret 2020. Kegiatan pentabisan uskup itu digelar di tengah kekhawatiran penyebaran virus corona di Indonesia yang telah menjangkiti 227 orang termasuk 19 korban meninggal dunia. Para ahli telah memberikan panduan untuk mencegah agar tidak terpapar virus corona antara lain dengan menghindari pertemuan besar dengan lebih dari 10 orang dan melakukan social distancing atau mengurangi kontak dekat antar warga. Lodovicus Demoa, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada VOA melalui sambungan telepon menjelaskan, langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan sejak 3 hari yang lalu di mana tamu-tamu yang datang dari luar Kabupaten Manggarai sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat ketika tiba di Bandara Komodo. Warga setempat juga diimbau untuk tidak hadir di kegiatan itu bila sedang mengalami batuk dan flu.
Terus kalau mereka juga mengalami demam batuk, atau juga gejala-gejala yang menyerupai virus corona, gejala-gejala virus corona itu dilarang untuk hadir pada saat misa pentabisan.
Pastor Stephen Lalu yang turut menghadiri kegiatan pentabisan Uskup Ruteng menjelaskan sejumlah aturan ditetapkan dalam acara itu, termasuk pembatasan jumlah orang yang dapat masuk ke dalam gedung gereja Katedral Ruteng yang disesuaikan dengan daya tampung gedung yang tidak sama. Siprianus hormat oleh Kardinal Ignatius Suhario itu juga meniadakan salam damai, sehingga tidak ada kegiatan jabat tangan di antara umat maupun umat kepada uskup. Siprianus hormat ditunjuk oleh Papa 2 tahun lalu.
Tetap jalan ya. Hanya memang semuanya dibatasi. Dengan seluruh aturan yang ada, misalnya tidak ada salam damai, tidak ada jabat yang ditabiskan.
Ditambahkannya seluruh pintu-pintu gereja dijaga oleh petugas dari Dinas Kesehatan setempat yang menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh umat yang hendak menghadiri kegiatan itu. Langkah antisipasi lainnya yaitu kegiatan peja. Menurut Lodovikus Demoa, sejauh ini belum ada kasus infeksi corona di Kabupaten Manggarai. Namun sebagai langkah antisipasi, pemerintah setempat sudah menyiapkan rumah sakit umum daerah Dr. Ben Boy dengan satu ruang isolasi berkapasitas 5 tempat tidur. Kebijakan meliburkan sekolah akan diberlakukan mulai Senin pekan depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Sita melaporkan untuk VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Lockdown yang diberlakukan di Belanda tidak bersifat total. Masyarakat masih bisa keluar rumah, meskipun terbatas untuk kepentingan yang sangat mendesak saja. Sekitar 17,4 juta penduduk Belanda juga diminta menjaga jarak sedikitnya 1,5 meter satu sama lain. Pembatasan-pembatasan seperti itu membuat banyak perubahan bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Ayi Bouwmeester, diaspora Indonesia yang bekerja di bagian keuangan di sebuah perusahaan BUMN Belanda di bidang teknik kereta, kini bekerja dari rumah. Ia mengatakan,
di bagian operasionalnya yang mengatur keberangkatan kereta api, itu pusatnya dipisahkan dia bagi 3 lokasi. Supaya kalau ada satu yang ketutup karena corona, yang 2 masih jalan.
Persiapan untuk bekerja dari rumah telah dilakukan beberapa minggu sebelum lockdown, kata Ayi yang bermukim di sekitar 1 jam dari Amsterdam. Sebagian besar masyarakat dinilai Ayi mematuhi keputusan resmi pemerintah. Sampai-sampai ibu kota dan kota terpadat di Belanda, Amsterdam, tampak sangat lengang. Ayi mengaku telah bersiap membeli makanan kering, makanan kaleng, yang cukup untuk persediaan selama 2 minggu. Ini menurutnya menghindarkannya keluar rumah atau antre pada waktu lockdown. Diaspora lainnya, Saura Mimirita, tinggal di Amersfoort yang berjarak sekitar 40 km dari Amsterdam. Guru SD dan pemilik sebuah sekolah bahasa ini juga menutup lembaganya. Seperti di semua sekolah lainnya, SD tempat ia mengajar juga menyelenggarakan kelas online. Perlu 2 hari bagi sekolah untuk mempersiapkan pengajaran online bagi murid-murid yang harus belajar di rumah.
Belum, sama sekali belum ada persiapan. Jadi guru dan orang tua sedikit mengagetkan juga sih.
Yang juga mengejutkan, kata Meta, ujian akhir kelas 6 SD untuk tahun ajaran ini ditiadakan. Data akhir tahun kelas 5 akan digunakan dalam penyaringan murid masuk sekolah menengah. Di tengah penutupan wilayah untuk sementara waktu ini, ternyata ada hal menarik lainnya. Ayi mengatakan tingkat polusi udara berkurang karena sedikit sekali kendaraan yang lalu-lalang. Sedangkan bagi Meta, tingkat kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas terasa sangat tinggi pada masa ini. Para petugas tetap dengan menjaga jarak mengirimkan makanan bagi orang-orang tersebut. Sebagai apresiasi terhadap para petugas di berbagai bidang yang bekerja keras selama lockdown ini, kata Ayi,
jam 8 malam waktu Belanda, seluruh Belanda, baik di TV, diajak di radio, di website, mengajak orang-orang supaya keluar rumah gitu ya, di depan tepuk tangan untuk petugas kesehatan kita untuk dihargai. Jadi seluruh Belanda kedengaran tepuk tangannya.
Hingga Rabu 18 Maret tercatat 1.706 orang terinfeksi dan 43 orang meninggal di Belanda karena virus corona. Utami Husin, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Untuk sementara, Amerika dan Kanada sepakat menutup perbatasan bersama mereka untuk perjalanan yang tidak penting. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan penutupan itu hari Rabu sementara kedua negara berusaha membendung penyebaran pandemi virus corona. Kedua negara ingin menghentikan penyebaran virus, tetapi juga mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Kanada bergantung pada Amerika untuk 75% ekspornya. Trump menyampaikan pengumuman itu di Twitter dan mengatakan keputusan itu tidak akan memengaruhi arus perdagangan antar negara. Kami akan dengan persetujuan bersama untuk sementara menutup perbatasan dengan Kanada bagi lalu lintas yang tidak penting, tulis Trump dalam cuitan itu. Pengemudi truk dan orang-orang Kanada yang tinggal di Amerika untuk sementara guna menghindari musim dingin tahun ini, termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan dikecualikan. Penutupan perbatasan sepenuhnya akan sangat merugikan ekonomi Amerika maupun Kanada karena kedua ekonomi terintegrasi. Sebagian besar pasokan makanan Kanada berasal dari atau melalui Amerika dan 98% ekspor minyak Kanada ke Amerika. Sekitar 18% ekspor Amerika ke Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan hari Senin, ia akan menutup perbatasan negaranya bagi siapapun yang bukan warga Kanada, bukan warga atau penduduk tetap Amerika, dan bagi mereka, begitu masuk Kanada, harus mengisolasi diri selama 14 hari. Di Amerika, sejauh ini tercatat sekitar 6.500 kasus virus corona dan lebih dari 110 kematian. Sedangkan di Kanada tercatat sekitar 600 kasus dan 8 kematian. Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, mengatakan perbatasan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari orang-orang di kedua negara. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mencabut kartu pers wartawan dari 3 harian Amerika, meningkatkan perselisihan sengit antara 2 ekonomi terbesar dunia itu yang telah meluas mencakup wabah virus corona dan kebebasan pers. Di Inggris, hari Selasa, pemerintah meluncurkan langkah-langkah darurat guna menghentikan penyebaran virus corona dan menopang perekonomian. Di Italia, bisnis di seluruh negara itu berganti haluan dengan membuat barang yang diperlukan untuk memerangi wabah virus corona. Satu toko kecil di Grosseto, Tuscan misalnya, yang biasanya menjual kain pelapis mebel, kini membuat masker untuk memenuhi kebutuhan. Di Meksiko, ekonomi yang kesulitan memaksa pemerintah membuat kebijakan penanganan virus corona kurang tegas dibandingkan negara-negara lain. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Marsquake atau gempa Mars itu dicatat oleh robot InSight yang diluncurkan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA dan mendarat di dataran Elysium bulan November tahun 2018. Untuk mencapai tempat itu, pesawat antariksa NASA terbang selama 6,5 bulan dan menempuh jarak 480 juta kilometer. Setelah mendarat, peralatan pada robot InSight segera memasang alat-alat pendengarnya di permukaan planet merah itu untuk mendengarkan dan mencatat getaran-getaran atau gempa yang terjadi. Dalam waktu 15 bulan pertama di permukaan Mars, robot InSight mencatat ratusan gempa Mars, termasuk goncangan-goncangan yang punya pola frekuensi sama dengan yang terjadi di Bumi ketika ada gesekan antara lempeng-lempeng tektonis. Ini adalah misi antariksa pertama yang mencatat kondisi geofisika sebuah planet selain Bumi dan memberi kita gambaran serta pengertian tentang struktur dan komposisi bagian dalam planet Mars, kata Nicholas Schmer, asisten profesor ilmu geologi pada Universitas Maryland, dan satu dari 2 penulis laporan yang dimuat dalam majalah Nature Geoscience. Tim research yang ikut dalam proyek InSight itu menemukan sedikitnya 20 gempa Mars yang berkekuatan sama dengan gempa bumi yang tercatat pada 3-4 pada skala Richter. Para riset sejak lama tahu bahwa planet Mars adalah benda angkasa yang aktif secara seismis, tapi baru kinilah diperoleh bukti adanya gempa yang sering terjadi, termasuk yang kadang-kadang berukuran kuat pada skala Richter. Dan dalam kurun waktu 225 hari, tercatat sedikitnya 170 kali gempa Mars, kata Philippe Lagnon, periset pada Institut de Physique du Globe di Paris. Ia adalah bagian dari tim internasional yang terdiri dari 500 orang pakar di seluruh dunia yang bekerja sama dalam proyek InSight. Charles Viana, kepala proyek pemantauan pada Badan Antariksa Prancis, mengatakan kegiatan seismik itu sangat mencengangkan karena studi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai model tidak menunjukkan adanya demikian banyak gempa di Mars. Pesawat robot Mars itu juga mencatat kekuatan hembusan angin tiap harinya di planet Mars. Siang hari, pemanasan yang disebabkan sinar matahari membuat angin berhembus dan mencapai kekuatan puncaknya pada sore hari. Tapi ketika malam tiba di Mars, hembusan angin itu sama sekali berhenti dan tidak ada suara apapun yang terdengar di planet itu. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Warna-warni, lukisan-lukisan abstrak dan menarik ditampilkan di sisi luar bangunan-bangunan dan dinding-dinding di seluruh Miami, Florida. Deborah Block dari VOA mengantar kita menikmati pemandangan karya seni kota Miami ini dan telah disiapkan tim VOA berikut ini. Miami di negara bagian Florida terkenal dengan karya seni jalanannya. Louis Faye, salah satu seniman Miami, mengatakan,
"People would know my work a lot by these drip backgrounds and then by dot patterns that I do around the figures, create this like aura."
Sudah banyak orang yang tahu karya saya yang menampilkan latar belakang tetes-tetes air dan pola titik di sekitar orang untuk menciptakan sebuah aura.
Seni jalanan yang paling terkenal di Miami adalah dinding-dinding di sekitar distrik Wynwood.
So it all started right here, just in this little parking lot.
Inisiatif seni jalanan ini dimulai di sini, di lapangan parkir ini.
Peter Tani memiliki galeri di Wynwood Walls dan dia terlibat dalam proyek di Wynwood sejak awal yang mempertemukan para seniman dari seluruh dunia.
We've had a little over 100 artists paint walls here at the Wynwood Walls from about 30 different countries. You have Japan, Spain, LA.
Kami mendatangkan lebih dari 100 seniman yang melukis dinding dari sekitar 30 negara. Ada yang dari Jepang, Spanyol, Los Angeles, dan sebagainya.
Setiap artis itu memiliki pengalaman tersendiri ketika berkarya di sini. Dalam kegiatan seni jalanan, banyak melibatkan aktivis lingkungan, juga isu-isu sosial penting seperti hubungan antar manusia, ketidakadilan, gangguan mental, atau masalah narkoba. Seni jalanan dengan lukisan dinding ini menggunakan cat semprot kaleng dan berbagai karya grafiti dinding yang indah tercipta. Isabel Bueno adalah seorang turis dari Ecuador.
It makes you feel like the pictures are alive.
Saya merasa seakan-akan lukisan-lukisan ini benar-benar hidup.
Setiap beberapa tahun, lukisan dinding di distrik Wynwood ini dilukis ulang dengan karya yang baru. Kadang-kadang oleh pelukis yang sama, namun seringkali oleh seniman baru. 3 juta orang setiap tahunnya datang ke Wynwood untuk menikmati galeri di udara terbuka ini. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Dari dunia hiburan, musisi sekaligus aktor asal Inggris Sting kini terjun ke panggung Broadway dalam pementasan yang berjudul The Last Ship yang terinspirasi oleh masa kecilnya. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Gordon Matthew Thomas Summer atau lebih dikenal dengan nama panggung Sting adalah musisi dan aktor Inggris. Sting adalah vokalis utama grup band The Police dari tahun 1977 hingga 1984 sebelum akhirnya dia meniti karir solo. Dalam album-albumnya, Sting telah menggabungkan unsur rock, jazz, reggae, klasik, dan tak luput juga pop. Sting juga meluaskan karirnya ke panggung musikal dan dia terinspirasi oleh album The Soul Cages yang dirilis pada tahun 1991. Pertunjukan musikal yang diberi judul The Last Ship ini pertama kali dipertunjukkan di Chicago pada tahun 2014 sebelum akhirnya pindah ke Broadway, New York City, tepatnya di Neil Simon Theater. Pertunjukan ini mendapat nominasi 2 Tony Award pada tahun 2015 untuk Best Original Score dan juga Best Orchestrations. Ship adalah petikan pengalaman dari masa kecil Sting dan menceritakan kisah sebuah komunitas di tengah kehancuran industri pembuatan kapal di Tyne and Wear ketika galangan kapal Swan Hunter ditutup. Sting memerankan mandor kapal bernama Jackie White. Ketika seorang pelaut bernama Gideon Fletcher pulang kembali ke rumah setelah 17 tahun bekerja sebagai pelaut, terjadi ketegangan di antara keluarganya dan juga di kotanya. Apalagi pabrik pembuatan kapal ditutup dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kapal yang baru selesai setengah. Sebagai mandor kapal, Jackie White dan istrinya berjuang untuk menyatukan komunitas mereka.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Jika dibandingkan, bobot tubuh warga Amerika lebih berat daripada bobot warga negara lainnya. Buku Fakta Dunia yang diterbitkan Badan Intelijen Pusat memperlihatkan tingkat obesitas di Amerika mencapai 36%. Zobaida Falah, perempuan berusia 25 tahun yang tinggal di Ohio, berharap penganan rumahan berupa snack bar yang diproduksinya dapat ikut berperan, walau kecil, dalam mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika, sekitar 37% orang dewasa di Amerika mengonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Lembaga itu mendapati kenaikan signifikan dalam kasus obesitas yang parah di kalangan anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun. Zobaida Falah, seorang pengusaha muslim yang tinggal di Ohio, mendirikan perusahaan yang memproduksi makanan ringan berupa snack bar yang disebut Cure pada bulan Juni 2016. Dalam upayanya menghilangkan kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat serta meningkatkan kesadaran tentang nutrisi yang tepat dan manfaatnya. Untuk memerangi obesitas dan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, Falah menciptakan sejumlah penganan organik sehat. Ide itu muncul ketika ia mengajar matematika dan bahasa Inggris kepada murid-muridnya di sekolah. Zobaida Falah mengatakan,
I would watch my students come into the classroom eating chips and soda.
Saya melihat murid-murid saya masuk kelas sambil makan keripik kentang, minum soda, mengonsumsi makanan mengandung gula dan karbohidrat buruk. Setiap kali saya menanyakan kepada mereka kenapa mereka mengonsumsi makanan tidak bergizi, respons yang paling umum dari mereka adalah makanan sehat rasanya tidak enak.
Dengan mempertimbangkan rasa, Falah mulai bereksperimen membuat resep unik penganan ringan yang didapat dari neneknya. Bahannya adalah campuran kacang, biji-bijian yang rasanya gurih, madu, dan biji-bijian yang dikenal sebagai jintan hitam. Bisnis penganannya sukses. Hingga hari ini ia masih mengelola bisnisnya dari rumah dan memproduksi 4 hingga 6.000 pesanan setiap bulan. Tidak saja memperbaiki kesehatan, Falah juga ingin membantu mengurangi kelaparan di komunitasnya. Ia mendonasikan satu snack bar bagi tunawisma untuk setiap snack bar yang terjual.
We have a social movement and mission behind the company, which means that when we first launched, we would donate.
Kami memiliki misi dan gerakan sosial di balik perusahaan ini. Artinya, ketika kami merilisnya pertama kali, kami mendonasikan satu snack bar untuk setiap satu snack bar yang terjual. Kami mendonasikannya kepada tunawisma. Ketika perusahaan ini berkembang, kami mendonasikan sejumlah persentase dari keuntungan untuk ikut mengurangi kelaparan di dunia.
Falah menambahkan, perusahaannya telah membantu lebih dari 200 ribu orang miskin yang berada di dalam dan di luar Amerika, seperti para pengungsi di Suriah, Maroko, Palestina, dan Gambia. Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Salam. Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Untuk sementara, Amerika dan Kanada sepakat menutup perbatasan bersama mereka untuk perjalanan yang tidak penting.
Warna-warni, lukisan-lukisan abstrak dan menarik ditampilkan di sisi luar bangunan-bangunan dan dinding-dinding di seluruh Miami, Florida.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA Washington bersama Lea Johannes. Empat laki-laki yang divonis bersalah melakukan pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang perempuan di sebuah bis di New Delhi pada tahun 2012 dijadwalkan akan dihukum gantung Jumat meski para pengacara mereka berusaha menunda pelaksanaannya. Kasus itu memicu protes di India dan luar negeri dan memunculkan tuntutan dari para aktivis yang mengarah pada hukuman yang lebih berat dan pengadilan khusus dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Mahkamah Agung India mendukung hukuman mati yang dijatuhkan kepada keempat laki-laki itu 3 tahun lalu. Dan dalam 2 tahun terakhir menolak permohonan untuk mengkaji ulang kasus tersebut. Awalnya 6 laki-laki termasuk remaja berusia 18 tahun yang didakwa dalam kasus ini. Pria ke-6 diduga melakukan bunuh diri sewaktu dipenjara tidak lama setelah pengadilan dimulai. Ke-6 laki-laki dinyatakan bersalah membujuk mahasiswi kedokteran berusia 23 tahun itu dan teman prianya untuk masuk ke dalam bis di New Delhi sebelum menyerang keduanya dan memperkosa mahasiswi itu yang meninggal 2 pekan kemudian. Remaja yang dikenai dakwaan dan masih dianggap di bawah umur dihukum 3 tahun penjara. Keempat laki-laki yang dijatuhi hukuman mati akan digantung Jumat dini hari waktu setempat. Pihak berwenang menolak upaya hukum apapun untuk menunda pelaksanaannya. Obor Olimpiade dari Yunani akan segera tiba di Jepang, meski Olimpiade Tokyo yang rencananya akan dimulai 4 bulan lagi diragukan akan terlaksana sesuai jadwal. Semakin banyak pihak menyuarakan untuk menunda atau membatalkan pesta olahraga akbar itu karena wabah virus corona. Obor itu akan mendarat Jumat di bawah sebuah pesawat berwarna putih yang bertuliskan Tokyo 2020 Olympic Torch Relay atau Estafet Obor Olimpiade Tokyo 2020. Dekat ekor pesawat juga ada tulisan Hope Lights Our Way atau Harapan Menerangi Jalan Kita. Acara penyambutan obor di Pangkalan Udara Matsuhima akan berlangsung sederhana. Obor itu akan disambut sejumlah tamu kehormatan dan pertunjukan akrobatik pesawat udara jika cuaca memungkinkan. Dan pada akhirnya akan digunakan untuk menyalakan api Menara Olimpiade.
Inilah VOA.
Seorang hakim Meksiko mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi mantan kepala badan investigasi kehilangan dan dugaan pembunuhan 43 mahasiswa pada tahun 2014. Tidak seorang pun tersangka yang diidentifikasi atau ditangkap dalam kasus tersebut dan tidak satu pun dari 43 mayat mahasiswa itu yang ditemukan, meski satu penggalan tulang telah ditemukan dan diidentifikasi sebagai tulang salah satu mahasiswa itu. Thomas Zeron, yang oleh pihak berwenang diyakini memanipulasi penyelidikan itu, diduga berada di Kanada. Ini mendorong hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan Interpol, Badan Penegakan Hukum Internasional yang berbasis di Prancis. Para mahasiswa itu diduga diculik oleh polisi yang korup di kota Iguala pada September 2014 dan diserahkan kepada para anggota kartel narkoba. Menurut penyelidikan awal, mereka yang diduga sebagai pembunuh membakar mayat para mahasiswa. Tetapi 2 tim pakar independen menyatakan meragukan kesimpulan itu. Negara bagian California mengambil langkah-langkah untuk melindungi populasi tunawisma yang besar di sana di tengah-tengah perebakan wabah virus corona. Gubernur Gavin Newsom hari Rabu mengumumkan pengucuran dana 150 juta dolar untuk membantu rumah-rumah penampungan tunawisma setempat dan menyediakan tempat tinggal sementara tambahan di hotel-hotel dan trailer. Ia mengatakan dana tersebut akan membantu daerah setempat menghadapi langsung krisis ini dan untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling rentan di jalan-jalan dan trotoar. Newsom mengatakan sebuah model perakiraan yang dibuat pihak berwenang California menunjukkan kemungkinan 60 ribu orang tunawisma akan tertular virus corona. Kantornya juga mengarahkan tempat-tempat penampungan setempat untuk memberlakukan langkah-langkah keselamatan tambahan seperti menjaga jarak antara tempat-tempat tidur, memastikan ketersediaan sabun dan tisu, serta memberikan masker kepada siapapun yang menunjukkan gejala-gejala terjangkit virus itu. Mantan eksekutif di industri perfilman Hollywood, Harvey Weinstein, merayakan ulang tahunnya yang ke-68 hari Kamis di sebuah penjara dengan keamanan maksimal di negara bagian New York.
Weinstein dipindahkan ke penjara itu dari penjara Rikers Island di kota New York pada hari Rabu, di mana ia mulai menjalani masa hukuman penjara 23 tahun karena melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap seorang aktris pendatang baru pada tahun 2013. Penjara yang terletak di dekat Buffalo itu merupakan tempat di mana Weinstein akan dievaluasi untuk menentukan fasilitas penjara negara bagian yang paling memenuhi kebutuhan keamanan dan kesehatannya. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona mencapai 309 orang dan 15 orang sudah dinyatakan sembuh hingga Kamis 19 Maret 2020. Sedangkan untuk korban meninggal bertambah 6 menjadi 25 orang yang terdiri dari 5 orang di DKI Jakarta dan 1 orang di Jawa Tengah. Yuryanto menjelaskan korban meninggal pada umumnya berusia 45 hingga 65 tahun dan memiliki riwayat penyakit yang lain.
Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbid dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis.
Dari total 309 kasus, penambahan kasus terbanyak terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan 52 kasus, disusul Banten 10 kasus, dan Jawa Tengah 4 kasus. Selain itu ada beberapa kasus baru, yakni di Sulawesi Tenggara 3 kasus, dan Sulawesi Selatan 2 kasus. Yuri mengimbau masyarakat agar terus melakukan upaya-upaya pencegahan seperti tidak menggelar pertemuan dalam jumlah besar dan menjaga jarak aman dengan orang lain sekitar 1 meter. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Asrorun Niam Soleh mengimbau masyarakat untuk tidak menggelar kegiatan yang mendatangkan kerumunan orang termasuk kegiatan keagamaan. Hal tersebut untuk mengurangi potensi penularan virus corona. Menurutnya, lembaganya telah mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah saat terjadi wabah COVID-19. Karena itu, kata dia, jika ibadah yang wajib dapat disesuaikan, maka ibadah yang tidak wajib semestinya lebih dapat disesuaikan.
Pada satu kawasan yang berada di dalam zona merah, maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dibatasi di tempat-tempat yang bebas kerumunan fisik yang punya potensi penyebaran secara lebih meluas.
Asrorun menambahkan lembaganya mengapresiasi penundaan kegiatan keagamaan akbar yang akan mendatangkan ribuan orang. Termasuk penundaan kegiatan keagamaan Ijtima' Dunia Zona Asia 2020 di Sulawesi Selatan dan pentahbisan Uskup Ruteng di Kepulauan Flores. Ia meyakini komunitas keagamaan akan memiliki kearifan lokal dalam mengantisipasi penyebaran virus corona jenis baru ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menyatakan sudah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran virus corona dalam kegiatan pentabisan Uskup Ruteng yang diikuti setidaknya 6.000 orang pada Kamis pagi 19 Maret 2020. Kegiatan pentabisan uskup itu digelar di tengah kekhawatiran penyebaran virus corona di Indonesia yang telah menjangkiti 227 orang termasuk 19 korban meninggal dunia. Para ahli telah memberikan panduan untuk mencegah agar tidak terpapar virus corona antara lain dengan menghindari pertemuan besar dengan lebih dari 10 orang dan melakukan social distancing atau mengurangi kontak dekat antar warga. Lodovicus Demoa, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada VOA melalui sambungan telepon menjelaskan, langkah-langkah antisipasi sudah dilakukan sejak 3 hari yang lalu di mana tamu-tamu yang datang dari luar Kabupaten Manggarai sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat ketika tiba di Bandara Komodo. Warga setempat juga diimbau untuk tidak hadir di kegiatan itu bila sedang mengalami batuk dan flu.
Terus kalau mereka juga mengalami demam batuk, atau juga pilek, flu, gejala-gejala yang menyerupai virus corona, gejala-gejala virus corona itu dilarang untuk hadir pada saat misa pentabisan.
Pastor Stephen Lalu yang turut menghadiri kegiatan pentabisan Uskup Ruteng menjelaskan sejumlah aturan ditetapkan dalam acara itu, termasuk pembatasan jumlah orang yang dapat masuk ke dalam gedung gereja Katedral Ruteng yang disesuaikan dengan daya tampung gedung yang tidak sampai 1.000 orang. Misa pentabisan Uskup Ruteng Monsinyur Siprianus Hormat oleh Kardinal Ignatius Suhario itu juga meniadakan salam damai, sehingga tidak ada kegiatan jabat tangan di antara umat maupun umat kepada uskup. Siprianus Hormat ditunjuk oleh Paus Fransiskus menjadi uskup baru di Keuskupan Ruteng, menggantikan Monsinyur Hubertus Leteng yang mengundurkan diri 2 tahun lalu.
Tetap ya. Jalan hanya memang semuanya dibatasi. Dengan seluruh aturan yang ada, misalnya tidak ada salam damai, tidak ada jabat tangan, bahkan tidak ada jabat tangan kepada uskup yang ditabiskan.
Ditambahkannya seluruh pintu-pintu gereja dijaga oleh petugas dari Dinas Kesehatan setempat yang menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh umat yang hendak menghadiri kegiatan itu. Langkah antisipasi lainnya yaitu kegiatan pentabisan diadakan secara tindak biasa, di mana biasanya digelar di lapangan dan stadion besar agar dapat dihadiri sebanyak mungkin umat, tetapi kali ini diadakan di dalam gedung gereja. Menurut Lodovicus Demoa, sejauh ini belum ada kasus infeksi corona di Kabupaten Manggarai. Namun sebagai langkah antisipasi, pemerintah setempat sudah menyiapkan rumah sakit umum daerah Dr. Ben Boy dengan 1 ruang isolasi berkapasitas 5 tempat tidur. Kebijakan meliburkan sekolah akan diberlakukan mulai Senin pekan depan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Lockdown yang diberlakukan di Belanda tidak bersifat total. Masyarakat masih bisa keluar rumah, meskipun terbatas untuk kepentingan yang sangat mendesak saja. Sekitar 17,4 juta penduduk Belanda juga diminta menjaga jarak sedikitnya 1,5 meter satu sama lain. Pembatasan-pembatasan seperti itu membuat banyak perubahan bagi kehidupan rakyat sehari-hari. Ayi Bouwmeester, diaspora Indonesia yang bekerja di bagian keuangan di sebuah perusahaan BUMN Belanda di bidang teknik kereta, kini bekerja dari rumah. Ia mengatakan,
di bagian operasionalnya yang mengatur keberangkatan kereta api, itu pusatnya dipisahkan dia bagi 3 lokasi. Supaya kalau ada satu yang ketutup karena corona, yang 2 masih jalan.
Persiapan untuk bekerja dari rumah telah dilakukan beberapa minggu sebelum lockdown, kata Ayi yang bermukim di sekitar 1 jam dari Amsterdam. Sebagian besar masyarakat dinilai Ayi mematuhi keputusan resmi pemerintah. Sampai-sampai ibu kota dan kota terpadat di Belanda, Amsterdam, tampak sangat lengang. Ayi mengaku telah bersiap membeli makanan kering, makanan kaleng, yang cukup untuk persediaan selama 2 minggu. Ini menurutnya menghindarkannya keluar rumah atau antre pada waktu lockdown. Diaspora lainnya, Saura Mimi Rita, tinggal di Amersfoort yang berjarak sekitar 40 km dari Amsterdam. Guru SD dan pemilik sebuah sekolah bahasa ini juga menutup lembaganya. Seperti di semua sekolah lainnya, SD tempat ia mengajar juga menyelenggarakan kelas online. Perlu 2 hari bagi sekolah untuk mempersiapkan pengajaran online bagi murid-murid yang harus belajar di rumah.
Belum, sama sekali belum ada persiapan. Jadi guru dan orang tua sedikit mengagetkan juga sih.
Yang juga mengejutkan, kata Meta, ujian akhir kelas 6 SD untuk tahun ajaran ini ditiadakan. Data akhir tahun kelas 5 akan digunakan dalam penyaringan murid masuk sekolah menengah. Di tengah penutupan wilayah untuk sementara waktu ini, ternyata ada hal menarik lainnya. Ayi mengatakan tingkat polusi udara berkurang karena sedikit sekali kendaraan yang lalu-lalang. Dan terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas terasa sangat tinggi pada masa ini. Para petugas tetap dengan menjaga jarak mengirimkan makanan bagi orang-orang tersebut. Sebagai apresiasi terhadap para petugas di berbagai bidang yang bekerja keras selama lockdown ini, kata Ayi,
jam 8 malam waktu Belanda, seluruh Belanda, baik di TV, diajak di radio, di website, mengajak orang-orang supaya keluar rumah gitu ya, di depan tepuk tangan untuk petugas kesehatan kita untuk dihargai. Jadi seluruh Belanda kedengaran tepuk tangan nih.
Hingga Rabu 18 Maret tercatat 1.706 orang terinfeksi dan 43 orang meninggal di Belanda karena virus corona. Utami Husin, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Untuk sementara, Amerika dan Kanada sepakat menutup perbatasan bersama mereka untuk perjalanan yang tidak penting. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan penutupan itu hari Rabu, sementara kedua negara berusaha membendung penyebaran pandemi virus corona. Kedua negara ingin menghentikan penyebaran virus, tetapi juga mempertahankan hubungan ekonomi yang penting. Kanada bergantung pada Amerika untuk 75% ekspornya. Trump menyampaikan pengumuman itu di Twitter dan mengatakan keputusan itu tidak akan memengaruhi arus perdagangan antar negara. Kami akan dengan persetujuan bersama untuk sementara menutup perbatasan dengan Kanada bagi lalu lintas yang tidak penting, tulis Trump dalam cuitan itu. Pengemudi truk dan orang-orang Kanada yang tinggal di Amerika untuk sementara guna menghindari musim dingin tahun ini, termasuk di antara mereka yang diperkirakan akan dikecualikan. Penutupan perbatasan sepenuhnya akan sangat merugikan ekonomi Amerika maupun Kanada karena kedua ekonomi terintegrasi. Sebagian besar pasokan makanan Kanada berasal dari atau melalui Amerika dan 98% ekspor minyak Kanada ke Amerika. Sekitar 18% ekspor Amerika ke Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan hari Senin, ia akan menutup perbatasan negaranya bagi siapapun yang bukan warga Kanada, bukan warga atau penduduk tetap Amerika, dan bagi mereka, begitu masuk Kanada, harus mengisolasi diri selama 14 hari. Di Amerika, sejauh ini tercatat sekitar 6.500 kasus virus corona dan lebih dari 110 kematian. Sedangkan di Kanada tercatat sekitar 600 kasus dan 8 kematian. Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, mengatakan perbatasan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari orang-orang di kedua negara. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mencabut kartu pers wartawan dari 3 harian Amerika, meningkatkan perselisihan sengit antara 2 ekonomi terbesar dunia itu yang telah meluas mencakup wabah virus corona dan kebebasan pers. Di Inggris, hari Selasa, pemerintah meluncurkan langkah-langkah darurat guna menghentikan penyebaran virus corona dan menopang perekonomian. Di Italia, bisnis di seluruh negara itu berganti haluan dengan membuat barang yang diperlukan untuk memerangi wabah virus corona. Satu toko kecil di Grosseto, Tuscan misalnya, yang biasanya menjual kain pelapis mebel, kini membuat masker untuk memenuhi kebutuhan. Di Meksiko, ekonomi yang kesulitan memaksa pemerintah membuat kebijakan penanganan virus corona kurang tegas dibandingkan negara-negara lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Mars Quake atau gempa Mars itu dicatat oleh robot InSight yang diluncurkan Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA dan mendarat di dataran Elysium bulan November tahun 2018. Untuk mencapai tempat itu, pesawat antariksa NASA terbang selama 6,5 bulan dan menempuh jarak 480 juta kilometer. Setelah mendarat, peralatan pada robot InSight segera memasang alat-alat pendengarnya di permukaan planet merah itu untuk mendengarkan dan mencatat getaran-getaran atau gempa yang terjadi. Dalam waktu 15 bulan pertama di permukaan Mars, robot InSight mencatat ratusan gempa Mars, termasuk goncangan-goncangan yang punya pola frekuensi sama dengan yang terjadi di Bumi ketika ada gesekan antara lempeng-lempeng tektonis. Ini adalah misi antariksa pertama yang mencatat kondisi geofisika sebuah planet selain Bumi dan memberi kita gambaran serta pengertian tentang struktur dan komposisi bagian dalam planet Mars, kata Nicholas Schmer, asisten profesor ilmu geologi pada Universitas Maryland, dan satu dari 2 penulis laporan yang dimuat dalam majalah Nature Geoscience. Tim research yang ikut dalam proyek InSight itu menemukan sedikitnya 20 gempa Mars yang berkekuatan sama dengan gempa bumi yang tercatat pada 3-4 pada skala Richter. Para periset sejak lama tahu bahwa planet Mars adalah benda angkasa yang aktif secara seismis, tapi baru kinilah diperoleh bukti adanya gempa yang sering terjadi, termasuk yang kadang-kadang berukuran kuat pada skala Richter. Dan dalam kurun waktu 225 hari, tercatat sedikitnya 170 kali gempa Mars, kata Philip Lanyon, periset pada Institut de Physique du Globe di Paris. Ia adalah bagian dari tim internasional yang terdiri dari 500 orang pakar di seluruh dunia yang bekerja sama dalam proyek Insight. Charles Yana, kepala proyek pemantauan pada Badan Antariksa Prancis, mengatakan kegiatan seismik itu sangat mencengangkan karena studi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai model tidak menunjukkan adanya demikian banyak gempa di Mars. Pesawat robot Mars itu juga mencatat kekuatan hembusan angin tiap harinya di planet Mars. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Warna-warni, lukisan-lukisan abstrak dan menarik ditampilkan di sisi luar bangunan-bangunan dan dinding-dinding di seluruh Miami, Florida. Deborah Block dari VOA mengantar kita menikmati pemandangan karya seni kota Miami ini dan telah disiapkan tim VOA berikut ini. Miami di negara bagian Florida terkenal dengan karya seni jalanannya. Louis Faye, salah satu seniman Miami, mengatakan,
"You would know my work a lot by these drip backgrounds and then my dot patterns that I do around the figures, create this like aura."
Sudah banyak orang yang tahu karya saya yang menampilkan latar belakang tetes-tetes air dan pola titik di sekitar orang untuk menciptakan sebuah aura.
Seni jalanan yang paling terkenal di Miami adalah dinding-dinding di sekitar distrik Wynwood.
So it all started right here, just in this little parking lot.
Inisiatif seni jalanan ini dimulai di sini, di lapangan parkir ini.
Peter Tani memiliki galeri di Wynwood Walls dan dia terlibat dalam proyek di Wynwood sejak awal yang mempertemukan para seniman dari seluruh dunia.
We've had a little over 100 artists paint walls here at the Wynwood Walls from about 30 different countries. You have Japan, Spain, LA.
Kami mendatangkan lebih dari 100 seniman yang melukis dinding dari sekitar 30 negara. Ada yang dari Jepang, Spanyol, Los Angeles, dan sebagainya.
Setiap artis itu memiliki pengalaman tersendiri ketika berkarya di sini. Dalam kegiatan seni jalanan, banyak melibatkan aktivis lingkungan, juga isu-isu sosial penting seperti hubungan antar manusia, ketidakadilan, gangguan mental, atau masalah narkoba. Seni jalanan dengan lukisan dinding ini menggunakan cat semprot kaleng dan berbagai karya grafiti dinding yang indah tercipta. Isabel Bueno adalah seorang turis dari Ecuador.
It makes you feel like the pictures are alive.
Saya merasa seakan-akan lukisan-lukisan ini benar-benar hidup.
Setiap beberapa tahun, lukisan dinding di distrik Wynwood ini dilukis ulang dengan karya yang baru. Kadang-kadang oleh pelukis yang sama, namun seringkali oleh seniman baru. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Dari dunia hiburan, musisi sekaligus aktor asal Inggris Sting kini terjun ke panggung Broadway dalam pementasan yang berjudul The Last Ship yang terinspirasi oleh masa kecilnya. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Gordon Matthew Thomas Summer atau lebih dikenal dengan nama panggung Sting adalah musisi dan aktor Inggris. Sting adalah vokalis utama grup band The Police dari tahun 1977 hingga 1984 sebelum akhirnya dia meniti karir solo. Dalam album-albumnya, Sting telah menggabungkan unsur rock, jazz, reggae, klasik, dan tak luput juga pop. Sting juga meluaskan karirnya ke panggung musikal dan dia terinspirasi oleh album The Soul Cages yang dirilis pada tahun 1991. Pertunjukan musikal yang diberi judul The Last Ship ini pertama kali dipertunjukkan di Chicago pada tahun 2014 sebelum akhirnya pindah ke Broadway, New York City, tepatnya di Neil Simon Theater. Pertunjukan ini mendapat nominasi 2 Tony Award pada tahun 2015 untuk Best Original Score dan juga Best Orchestrations. Ship adalah petikan pengalaman dari masa kecil Sting dan menceritakan kisah sebuah komunitas di tengah kehancuran industri pembuatan kapal di Tyne and Wear ketika galangan kapal Swan Hunter ditutup. Sting memerankan mandor kapal bernama Jackie White.
Ketika seorang pelaut bernama Gideon Fletcher pulang kembali ke rumah setelah 17 tahun bekerja sebagai pelaut, terjadi ketegangan di antara keluarganya dan juga di kotanya. Apalagi pabrik pembuatan kapal ditutup dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kapal yang baru selesai setengah. Sebagai mandor kapal, Jackie White dan istrinya berjuang untuk menyatukan komunitas mereka.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Jika dibandingkan, bobot tubuh warga Amerika lebih berat daripada bobot warga negara lainnya. Buku Fakta Dunia yang diterbitkan Badan Intelijen Pusat memperlihatkan tingkat obesitas di Amerika mencapai 36%. Zobaida Falah, perempuan berusia, berharap penganan rumahan berupa snack bar yang diproduksinya dapat ikut berperan, walau kecil, dalam mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat. Menurut Pusat Statistik Kesehatan Nasional Amerika, sekitar 37% orang dewasa di Amerika mengonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Lembaga itu mendapati kenaikan signifikan dalam kasus obesitas yang parah di kalangan anak-anak berusia 2. Zobaida Falah, seorang pengusaha muslim yang tinggal di Ohio, mendirikan perusahaan yang memproduksi makanan ringan berupa snack bar yang disebut Cure pada bulan Juni 2016. Dalam upayanya menghilangkan kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat, serta meningkatkan kesadaran tentang nutrisi yang tepat dan manfaatnya. Untuk memerangi obesitas dan kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, Falah menciptakan sejumlah penganan organik sehat. Ide itu muncul ketika ia mengajar matematika dan bahasa Inggris kepada murid-muridnya di sekolah. Zobaida Falah mengatakan,
I would watch my students come into the classroom eating chips and soda.
Saya melihat murid-murid saya masuk kelas sambil makan keripik kentang, minum soda, mengonsumsi makanan mengandung gula dan karbohidrat buruk. Setiap kali saya menanyakan kepada mereka kenapa mereka mengonsumsi makanan tidak bergizi, respons yang paling umum dari mereka adalah, makanan sehat rasanya tidak enak.
Dengan mempertimbangkan rasa, Falah mulai bereksperimen membuat resep unik penganan ringan yang didapat dari neneknya. Bahannya adalah campuran kacang, biji-bijian yang rasanya gurih, madu, dan biji-bijian yang dikenal sebagai jintan hitam. Bisnis penganannya sukses. Hingga hari ini ia masih mengelola bisnisnya dari rumah dan memproduksi 4,000-6,000 pesanan setiap bulan. Tidak saja memperbaiki kesehatan, Falah juga ingin membantu mengurangi kelaparan di komunitasnya. Ia mendonasikan satu snack bar bagi tunawisma untuk setiap snack bar yang terjual.
We have a social movement and mission behind the company, which means that when we first launched, we would donate.
Kami memiliki misi dan gerakan sosial di balik perusahaan ini. Artinya, ketika kami merilisnya pertama kali, kami mendonasikan satu snack bar untuk setiap satu snack bar yang terjual. Kami mendonasikannya kepada tunawisma. Ketika perusahaan ini berkembang, kami mendonasikan sejumlah persentase dari keuntungan untuk ikut mengurangi kelaparan di dunia.
Falah menambahkan, perusahaannya telah membantu lebih dari 200 ribu orang miskin yang berada di dalam dan di luar Amerika, seperti para pengungsi di Suriah, Maroko, Palestina, dan Gambia. Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.